det gamle evangelium. Det er det vi skal tale om her i kveld. For emnet er Samsons gåte og evangelium. Det var så godt å bli minnet om disse versene fra Hebreerbrevet til 12. kapittel. Det første verset begynner med den nytestamentlige påske. Kristus som døde for syndere, det er grunnvollen der. Når vi kommer til det 18. vers, så er det der fire vers som beskriver den gamle testamentets pinse fra lovtiden. Det er bare den ene side. Og så er det tre vers som broderen leste, som beskriver den nye paktsrettigheten. Pinsen på Nytestamentet. Det er byggverket. Der hvor vi står. Der hvor vi står på blodets grunn. Det er meget viktig dette å være klar over dette, hvilken stor som broderen er nevnt imellom. Og ifra det 18. der har du den store forskjellen på den gamle paktspinse. Og fra denne fire vers der beskriver, tre vers beskriver de usigelige rikdommer vi har og rettigheter fra nytestamentlig pinses begynnelse og som gjelder i dag. Takk og Gud for det gamle evangelium som du gav oss ved Jesus Kristus. Det gode budskap som skal gjøre syndere salige, som tar imot deg og tror syndernes forlatelse og får dem etter din nådes rikdom. Sing da stunden som det er bedt om. La din ånd få lov å forklare ordet. La det få lov å gjøre sin gjerning til ditt navn, sære og muligens til synderes frelse. Det ber vi jo Gud om i Jesu Kristi navn. Først skal jeg lese en noen vers fra det nye testamentet som belyser at evangeliet er en gåte. Og så skal vi lese Samsons gåte etterpå. Vi leser fra Paulus i 2. brev til Korinterne, det 4. kapitlet. Vi begynner ved det 3. vers. Er det en vårt evangelium skjult, så er det skjult blant dem som går på tapt. Det er typisk for en gåte at den er skjult. I hvem denne verdens Gud har forblindet det vantro sinn, for at lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem. For vi forkynder ikke oss selv, vi forkynder Kristus Jesus som Herre, evangeliet. Oss derimot som er bestjenere for Jesus skyld. Får vi stoppe der? Og så leser vi i Dommerenes bok, det som da er teksten for meg i kveld. Du vil finne det i Dommerenes bok, det 14. kapittel, og vi begynner ved det 10. vers. Og så skal vi lese 10 vers. Da nu hans far var kommet ned til kvinnen, gjorde Samson et gjestebud der, og så liksom pleier de unge menn å gjøre. Og så snart det så ham, hentet det 30 brudesvenner, og det var stadig om ham. En dag sa Samson til dem, la meg fremsette en gåte for dere. Dersom vi løser i løpet av 7 gjestebursdager kan si med løsningen på den. Og i et riktig, så vil jeg gi dere 30 fine skjorter og 30 festkledninger. Det er 60 stykker det der. Men kan ikke I si med løsningen, så skal I gi meg 30 fine skjorter og 30 festkledninger. Han ville jo aldri kunne brukt alle disse 60 kledninger. Men det var meget han skulle få der. Og det sa til ham, fremsett din gåte, så vi kan få høre den. Da sa han til dem, av eteren kom der mat, og av den sterke kom der sødmen. Men det gikk 3 dager uten at de kunne løse gåten. Og på den 7. dag sa det til Samsons hustru, lokk din mann til å si oss løsningen på gåten, ellers brenner vi opp både deg og din fars hus. Ære for å plyndre oss, I har innbudt oss. Da hang Samsons hustru over ham med gråt og sa, du har hatet meg, du hater meg bare, elsker meg ikke. Du har fremsatt en gåte for mine landsmenn, men meg har du ikke sagt løsningen på den. Han sa, jeg har ikke sagt den til min far eller mor, skulle jeg da si det til deg? Men hun hang over ham med gråt i 7 dager, i det 7 dagers gjestebud varte. Og den 7. dag sa han henne løsningen, fordi hun plaget ham så, og hun sa til sine landsmenn. Og på den 7. dag, før solen gikk ned, sa mennene i byen til ham, var det søtere enn honning, og var det sterkere enn løve? Men han svarte, hadde I ikke pløyet med min kalv, så hadde I ikke gjettet min gåte. Og så forlot han dem. Samsons gåte og evangeliets gåte. Vi må virkelig si at Samson er en gåtefull person. Der er så meget selvmotsigende i hele hans liv. Synd og åndsfylde. Synes vi ikke passer riktig sammen. Et umoralsk liv førte ham. Seier og nederlag preget ham. Og han slik, men det er noe som meget typisk for den gamle pakt, i det de var rettferdiggjort ved troen, at de trodde Gud at det ble regnet dem som ble nevnt til, regnet dem som rettferdige. Det vil si deres liv ble ikke forandret for de fleste vedkommende, men på grunn av deres tro ble det tilregnet dem, slik at de stod i stilling hos Gud. For det er en erklæring, men deres liv var ikke forvandlet. Ånden kunne være hos dem en stund, men bodde ikke i dem. Og så var de akkurat som alle andre mennesker. Dette for en nærmere opplysning. Samsons gåte avskygger evangeliet, for den kaster en vis lys over meget av det som står i Det nye testamentet. Og vi skal merke flere ting i forbindelse med denne gåten. For det første, hva er felles for denne gåte og evangeliet? Hva er felles for en gåte og evangeliet? En gåte har et budskap. Jeg har et sentralt budskap, et konsentrert budskap. Og evangeliet inneholder budskapet om Jesus Kristus som syndere frelse. Det er et sentralt budskap. En gåte er en hemmelighet som de fleste ikke forstår, og evangeliets hemmelighet er Kristus i synderes sted. Det er en stor hemmelighet, en guddommelig hemmelighet. Hemmelighet om Kristi legeme. Å få se det er gåtens løsning. Å få en innblikk i Guds uendelige kjærlighet og hans evige planer og beslutninger, hvor vi vokste var inne ved at vi var utvalgt i ham før verdens grunn var belagt. En gåte må løses. De fleste bryr seg ikke om evangeliets gåte. Men det er ånden som åpenbarer gåten. Han åpenbarer at mennesket er en synder fortapt, overbeviser verden om synd, om rettferdighet, om dom. Og så liksom viser at de er redningsløst fortapt. Men han åpenbarer også at redningen alene er Jesus. For det gis ikke noe annet navn hvor menneskene kan bli frelst uten ved troen på Jesus Kristus. Det er løsningen å få se det Kristus alene, til liv og til salighet, for tid og for evighet. Men for annet, hva var grunnlaget for denne gåte, og hva er grunnlaget for evangeliet? Det var løvens død som var grunnlaget for gåte. Uten løvens død var det ikke blitt en gåte. Og det er Kristi død i synderes sted som er evangeliets gåte, som det naturlige mennesket ikke forstår, som må åpenbares ved guddommelig hjelp. Det er ordet om korset, som er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det er grunnlaget for gåten. Det er grunnlaget for Guds hemmelighet. Åpenbart i Kristus, dette at menneskene får skal innblikk i Guds hemmelighet, at de skal få innblikk i hva han hadde tiltenkt og bestemt før han skapte jorden. Å, hvilken underfull kjærlighet, hvilke langsiktige planer, og hvilken guddommelig fullbyrdelse av dette, at det var hans sønn som i døden måtte virkelig gjøre denne vidunderlige guddomsplan. Gåten var et resultat av løvens død. Det er just det som er tilfellet med evangeliet. Hva var det som skjedde? Resultatet av løvens død. Jo, det var at det ble liv der, hvor du på dødens territorium. Og det er hemmeligheten som menneskene ikke kan forstå dette, at Jesu død skulle bli til synderes frelse. Ja, at denne hans død og hans oppstandelse skulle gi oss et evigt liv, slik at vi skulle kunne bli det vi var talt om, sammenlignet med bier og deres sverd og deres liv. Så for videre, det er vidunderlig det dette, vi er oppreist, løde, vi lever i ham, vi ånder i ham, vi har alle våre interesser i ham, vi har fått alt fra Gud gjennom ham, sånn er det, og det er dette guddommelige liv, dette evige liv, dette liv som søker høynene, dette som er ulik verdens mennesker i dets ferd, og det er frelseslivet i Jesus Kristus. Men gåten var også, i denne gåten var inkludert at det ble mat for hungrige sjeler, liv, men også mat. Og det er alltid slik med Gud at der han skaper liv, der sørger han også for mat. Der hvor at han har fått lov til å innblette livets ånd i et menneske som han blir en nyskapning i Kristus, der har han også sørget for at dette livet skal næres av Kristus. Det blir han som blir mat for sitt syndere. Kristus, det livsens brød, det levende brød. Og da får man oppleve og smake og se Og hva ser man? Man ser korsets gåte. Og hva smaker man? Sødmen av at Jesus Kristus tok din og min plass, gikk der hvor vi skulle ha gått, betalte det vi skulle ha betalt, led det vi skulle ha lett, og brakte seier og frelse for arme synderen. Det blir mat for sjelen, dette vårt han er, med hensyn til sitt blod, så vel som sitt legeme. Man får lov å glede seg over det. Ordet om korset er en Guds kraft til frelse. Der er sødme. Der er så det var det neste ting. Det ble mat, men det ble sødme fra dette sted hvor døden rådde. Og mettes, det er en ting. Men når man får for eksempel dessert, det skal være det nesten det beste da, det er det på måte. Det er gjerne som ofte en eller annen slags søt smak, hvor man regner det som dessert godt. Og der kom sødme fra det sted, der hvor døden hadde seiret, men også livet hadde seiret. Og sådan er det også, at ordet om korset, det er som honning. Det er sødere enn honning. Ja, det blir også en balsam for sjelen. Godt at vi får lov at eie Jesus Kristus, som gir oss det søte. Vi får smake at han er god. Har du, min venn, tatt imot ham? Har du sett deg død i Kristus? Har du betraktet vunderen og sårene? Har du sett at fra ham kan du få det evige, for den som har sønnen, han har livet, og at fra ham skal alle dine behover være dekket. Han oppfylte alt. Han gjorde alt for at du og jeg skulle få lov å tro frelst på blodets grunn, på nåden av i Kristus Jesus alene, som da også skulle få lov å virke vidunderlig. Hvem hadde anledning til å løse denne gåten? Det var godt, men hvem hadde så anledning til å løse det? Det var dem som var innbudt. Og evangeliet, det er en innbydelse. Det er en guddommelig innbydelse. En innbydelse som kommer ved Helligånden. En innbydelse som kommer ved Ordet. En innbydelse som har guddommelig sanksjon og guddommelig autoritet utstedt på høyeste hold. For til syndere, du er innbudt. Alle vi som er frelstere i dag, tok imot innbydelsen, og takket kan ikke bli ferdig. For at vi fikk lov, Kristus sier kom til meg. Evangeliet sier kom til Jesus, ta imot Jesus. Kristus sier kom til meg. Og han begrenser det ikke. Han sier kom til meg, alle hvert. Alle som er besværet og betyngende, og jeg vil gi deg hvile, og så videre. Han sier, kom. Å, hvor godt å få en slik. De ordene var ofte i hans munn. Kom. Sjelden sa han, gå. For det er en avvisning, men en kom, det er en innbydelse å komme til ham. Og ånden sier, kom. Til hvem? Til Kristus. Og bruder sier, kom, kom og opplev, kom og prøv at vi har opplevet en innbydelse. Vi anbefaler det. Det er just for evangeliet. Det er Guds innbydelse. Da testet det ånden, det vittnet av menigheten. Og det står bare tilbake på deg og sier, ja takk. Og det skulle du gjøre for, men innbydelse sier man gjerne takk. Vil ikke du si takk for innbydelsen som du får fra Jesus og komme til ham? For det er vel signet å kunne få lov å komme til ham. Det var den som hadde mottatt innbydelsen og som kom. Ordet hørte du, som er i dag er hørt. Du har hørt ordet. Ordet trodde de. Og de kom, og de så, og de fikk, og de opplevde, og de ble tilfredsstillet. Og det er det velsignende med at den som kommer blir ikke skuffet. Det var den som stod brudgommen og bruden nær. som hadde fått inn bud. I første hånd så var det Samsons faromo. Jeg tror de kan minne oss om jøderne, for de fikk først evangeliet og tok imot dem. På Jesu tid var det mange som tok imot dem, men størstedelen forkastet dem. Og det er en forkastet Kristus blant det jødiske folk. Men så var det filisterne. De var også disse her i byen, disse tyve. De var innbudt, og de hadde anledning til å komme og ta imot gåten og løse den. Filisterne avskyver hedningene. For ved Kristi død er også hedningene blitt innbudt til et gjestebud, til å komme og oppleve det som Kristus kan gi. Har du tatt imot Jesus Kristus, har du tatt imot innbydelsen. Hva tid skulle det var jo et gjestebud. Hva har du tatt imot Jesus? Hvorfor har du ikke gjort det? Er ikke frelsen god nok? Er ikke betingelsene så enkelt som det kan gå, bare å tro? Kan du ikke få det så bygg? Kan du få det mer billig enn dette? Det koster intet. Hvorfor tar ikke imot? Din sjel skriker etter det. Din samvittighet sier det. Din forstand sier det. Det er best å ta imot Jesus. Du skulle gjøre det. Du skulle gjøre det i dag. Hva tid skulle så gåten løses? Den skulle løses i løpet av 7 dager, står det i det 12. vers. Tallet 7 står for den guddommelige tid. Nå er frelsens dag. Nå er Gud å finne. Det er den guddommelige fullkomne tid. Guds tid til deg. Guds tid satt til side at du skulle få lov at du skulle bli frelst. Det er den guddommelige tid. Nå er det den behagelige tid. Det er innbydelsestiden. Nå er det den behagelige tid. Nå er Gud å finne. Benytt anledningen å ta imot Jesus Kristus. Den skulle jo løses i løpet av 7 gjestebudsdag. Kristus som menneske var et besøk fra Gud. Gud har gjestet sitt folk. Kristus kom på besøk. Han kom til sine egne. Det er besøk fra Gud når du tar imot Jesus Kristus. Himmelens Gud kommer på besøk til deg. At du skal få lov å oppleve det himmelske i Kristus. Hva Gud formår i Kristus for deg. Hva Gud har å gi deg i Kristus, slik at det guddommelige kommer til deg, og du blir delaktig i det som Gud har. Jeg er velsignet Kristus som menneske. Evangeliet er et gjestebud. Det er gjestebudsdagen. Og det er gjestebudsdagen som varer i den guddommelige tid, frelsens tid, frelsens dag. Du liker gjestebud. Du liker innbydelse. Jeg pleier å si takk når jeg får en innbydelse. Og om det ville være noen som ville takke Gud i kveld for at de var innbudt til å få oppleve det største. Å være med på en guddommelig fest. For det var det evangeliet her. Som er det rikeste opplevelse man kan få. Som gir det herligste rette. Hvor man får lov at mette sin sjel og bli vederkveget av det som er guddommelig. Men dagene går, til slutt kan det bli for sent, og du har hørt evangeliet mange ganger, men du har ikke tatt imot. Hvilke løfter ble gitt til dem som kunne løse gåten? Jo, de skulle få gave. Det var det første som man må legge merke til, de skulle få gave. Og det er, og hvem er det som får gaver? Det er de fattige, alminneligvis. De fattige. Har du sett deg så fattig? Fattig, du eier ingenting til frelse. Hele ditt liv er et konkursbo. Det finnes ikke dekning for noe i ditt. Du har intet, du er rebbet, din rettferdighet duer ikke. Dine bønner kan ikke frelse deg, dine forsøk kan ikke frelse deg. Du er rebbet, har du fått sett dette, at det er bare den som kan få, som innrømmer jeg har intet. Og da kommer du og får for intet, og blir velsignet av Guds rikdom og han som har. Det er det fattige som ber. For hva er bønn? Det er tiggeri det. Det er å tigge. Det er forskjell på å be og tilbede. Den som ber, han vil ha noen ting ned fra Gud, for han mangler. Men den som tilbeder, han sender noen opp til Gud. Han har fått, så han må prise og takke Gud. Det er forskjellen på bønn og tilbedelse. Er du blitt fattig slik at du kommer med dine tomme hender, og du har ingenting, ingen ressurser, frels meg av nåde, og jeg kan garantere det, det er ikke nei i hans munn. Det er ikke nei i hans munn. Han sier, kom, du er velkommen, og jeg vil frelse deg, for verket er gjort, det er fullbratt på Golgata for deg. Det er det som skjer, det er det fattige. Og Gud er rik nok for alle dem som påkaller ham. Hans hus skal du få oppleve, hans usigelige gave, og så skal det bli født noe i ditt hjerte og se, Gud være takk for sin usigelige gave, Jesus Kristus. Og så skulle de få en skjorte. Ja, i virkeligheten skulle de få mer. De skulle få en skjorte. Den ufrelste innenfor Gud naken. Han har ingenting til dekning. Han står som Adam og Eva i paradiset etter syndefallet. Og det kan godt hende at du har prøvd med det fikenbladet, med ditt eget verk, å søke dekning. Men du er gjennomskuet av Gud. Din, så å si, tillagde kledning, hvis den er, den er ikke bedre enn keiserens nye klær i Andersens eventyr. Det var et bedrag. Han var like nøgen, men hvor mange går ikke åndelig talt nøgen og tror de er kledd? Og så er det, nei, ditt kan aldri skjule deg og bli det antatt. Men det er en kledning som tilbydes deg, og denne kledningen, det blir bryllupsdrakten. Og frelsens kledning, den dekker din nøgenhet. Det er redningen, for frelse betyr redning. Det er redningen. Det er redningen ut fra synden og redningen inn i Kristus. Det er dekningen ham. Og rettferdighetens kappe, den er stående til å svøpe opp den, og den er holder uslitelig i evigheten, skal den holde hans rettferdighet. Så du er ren og rettferdig og himmelen verdig, og det er i Kristus alene, ikke noe til under ditt verk som du er til dette. Det er bare nådeveggen som fører frem. Rettferdiggjort ved troen, det har det fred med Gud. Vil du ha den? Du kan få den for ingenting. Når du tar imot gåten og får den løst med den hellige ånd, at dem viser det deg at der er løsningen. Det er den som døde for at du skulle leve. Det er han som er sønnen for at du skulle kjenne hvor godt det er å høre Jesus til. Hva var gåtens innhold? Hva var gåtens innhold? Gåten inneholdt to opplysninger om som angikk løven. Løven kalles her for ædere, og Kristus makte døden for oss alle sammen. Det ene død for alle, derfor er de alle døde. Og da er han som smakte døden, råper han i sin bonde, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Å, mine venner, hvem kan lodde dyptene av Jesu lidelse der? Man kan forstå av Guds forlattighetens kvaler, for død betyder atskillelse, og liv betyr forening. Og her var det omkring som Gud lukket sitt ansikt i sine øyne, og vendte ryggen til sønnen. Og det ufattelige ord som ikke kan begripe, det behagede Gud å knuse ham, og det var i Stenebyens sted. Å, han smakte døden for oss alle sammen, for at vi skulle kjenne livet, for at vi skulle oppleve. Men løvet kalles også den sterke. Her er gåtens innhold. Det var den som han var ædre, men han var også den sterke. Den sterke. Den sterke var han. Sterk var hans seier over synden. Det er ingen andre som har beseiret synden på alle felter og til alle tider under alle omstendigheter enn Jesus Kristus. Han er sterk som syndebærer, for han bar all verdens synd. Er sterkere enn den myten, den greske myten om Herkules, som bar jorden på sine skuldre. Kristus bar verdens synd, din og min synd. Ja, han er sterk som syndebærer. Han er sterk som byrdebærer. Kast på ham alt det som tynger deg. Han skal holde deg oppe, han skal i evighet ikke tillate at den rettferdige blir rokket. Kom du til ham og les av, slik at du kan få lov å ha byrdene. At han bærer deg, og han bærer byrdene. Det er godt å kunne få lov å regne med. Han er den sterkeste, som avvendet den sterke djevelen. Og han tok ham, spytte fra ham, og du og jeg var en av dem som ble befritt, slik at den som sønnen får lov å frigjøre blir virkelig fri. Sterk var han som seiret over verden, og som er der han visste seg som seier her over dem på Golgata. Og du kan få lov å takke Gud for denne seieren. Gåten inneholder to meddelelser som går honningen. To meddelelser om bien. To meddelelser om honningen. Altså det som blir sødmen av å ta imot Jesus Kristus som livsens fører. Og det som du opplever. Og det er honningen kalles mat. Og Kristus blir mat. Mettet og tilfredsstillet. Og du kan jo, hva er det som skal polere oss fra verden? Det er at vi blir mettet av Jesus. Du kan jo prøve å bli en menneske som er så mett at han sier at nå kan jeg ikke spise mer, sier han. Skal du ikke sette deg ned og få et måltid her? Jeg har et måltid til deg. Takk, jeg er mett. Det var vel å si det, jeg er mett. Og det er Jesus. Når Jesus blir mat for våre sjeler, når han får lov å dekke at vi ser alle våre kilder i ham, og all dekning er i ham, det er det som spolerer oss for verden. Det er det som gjør at vi ikke har interesse for verdens surrogat og skalmer, for det er bare surrogatet de kan ikke tilfredsstille. Det er godt å kunne få lov å ta det. Honningen kalles sødme. Er Kristus blitt sød for deg? Å, det er velsignet å kunne få lov å leve, oppleve hans sødme. Hvilke følger fikk så denne gåten? For de har sin følger. Når du tar imot Jesus Kristus, det som oftest går de ikke ubemerket for seg. Og som ofte så går det heller ikke ubemerket hva som kommer til å skje. Hva var det da som ble oppdaget? Jeg skal nevne flere ting inn jeg setter meg. Gåten åpenbarer den naturlige menneskets uvitenhet. Disse filistere, disse hedningerne, som du og jeg var en av dem, de kunne ikke løse gåten. Det var ikke mulig for dem, de greide ikke. Og det naturlige mennesket forstår ikke det ting som hører Guds rike til. Det er rett og slett en dårskap. Dumhet, sier det. Det er det hele. De forstår ikke noen ting. Ja, det er en dårskap. Forstanden kan ikke akseptere det. Kan ikke forstå det. For eksempel. Å bli frelst av nåde, det smaker det nøy. Men når du, når man er kommet til syndenød, og når man har kjørt rett av alt sitt eget, og vet der er ingenting, og hvor det er deilig å tro seg frelst på nådens grunn. Du skal få lov å gjøre det. og bli ren ved Jesu Kristi blod. Nei, det forstår de ikke, at Jesu røde blod skal gjøre en synder hvit. Det reagerer forstanden overfor, men det er Guds hemmelighet der. Det er hemmeligheten at det er bare hans røde blod som kunne fjerne syndens sorte ugudelighet. Ja, og bli salig ved troen på Jesus Kristus. Og hvor mange er det ikke som forkynder det sosiale evangelium, som begynner å bli så moderne, og som verdens tyske råd og verdens kirkene begynner mer og mer å samle seg om. Og jeg skal få lov å si det, det er Satans evangelium, og det kan ikke frelse syndere. Det er bare et evangelium, og det er Kristus i ditt sted. Det er lammets blod til soning for dine synder. Det er hans sted for tredelse. Det han gjorde, det fullbrakte. Det er den store hemmelighet, og det er som resulterer i at blive lem på Kristi legeme. Det er åpenbare dette, denne fiendskap. Samson kunne løse gåten, men det kunne ikke de. Hvorfor kunne han løse? Han hadde sett den døde leve, det har ikke de. Har du vært hos korsets fot hos Jesus? Har du vært der og sett ham? Hatt et møte med ham? I ånden, ikke med de naturlige øyne, men du har sett deg selv død med ham, korsfestet med ham, at han har tatt din plass. Samson hadde sett den døde løve, og vi som har sett Kristus, gi av på ham. Sett med så jeg ser det Jesus. Golgata sannhet. Jo, han kunne løse, og han hadde smakt honningen. Han kunne fortelle om gåten, for han hadde smakt den. Og den som har smakt det, det er den eneste som kan fortelle hvordan det er å være frelst. Nå hvis det er for eksempel at det er la meg si, jeg bruker en illustrasjon. Det er noen som har lavet en kinesisk rett. Jeg får ta det, nevne det slik. Så har jeg fått bind for øynene, og så tar jeg bindene av, og så er det noen som står, kan du nå fortelle meg hvor den der retten smaker? Nei, det er umulig at jeg kan fortelle hvordan retten smaker. Jeg har jo ikke hvordan den smaker, jeg har jo ikke smakt den. Men når jeg har smakt den, så kan jeg fortelle det. Og derfor er det bare dem som har opplevd Jesus som kan fortelle om frelsen. Det er bare dem som kan få overbevise menneskene om at det er best å være frelst. At det finnes ingenting bedre, og at det er godt å høre Jesus Kristus til. Samson hadde smakt det. Han kunne tale om det, han har vært med på det. Og mine venner, sådan er den som har sådan at et møte med Jesus opplevelse, de vet hva de snakker om. Det er ikke tull, det er ikke innbildning. De har opplevet at de var en gang blind, nå ser de. De var en gang nød, nå lever de. De var en gang syndere fortapt, nå er de frelst. De har opplevd dette, og de vitner glad om hans seier, for at alle må se ham slik som de har lært å se ham. Og det er Guds vilje. Men det var en ting til. Gåten åpenbarte mange av de innbuddes hjertelag. Og hva slags hjertelag har de? De må komme til bryllup. Men hjertelaget var ikke i orden. Det er mange mennesker som bekjenner seg å være kristne, like som et tilkjenner vi er med, og skal bli med i bryllupet. Men si, de har ikke fått lys over gåten. De har ikke fått lys på sannheten om Kristus som frelser. Det er noen annen ting de innbilder seg. Og så viser det deres hjertelag. Så når disse enfoldige kristne sier jeg ble frelst. Jeg tok imot Jesus Kristus. Og jeg fikk fred i min sjel. Og jeg ble så lykkelig. De forstår ikke en døgn av. Nei, de forstår ikke det minste av det. For det har ikke de opplevd det. Og hva skjer da? Så vekkes der misundelse. Og så vekkes der hat. Og de verste motstandere som den sann kristen har. Det er non-kristne. Det har alltid vært. Den katolske kirke forfulgte de frelste. Og alltid vært noe i dag. Så kan du legge merke til hvem er det som avvarer mot å tro på Bibelen, det som står der i krisetider som vi lever. Er det ikke dem som synes at de vet så meget, og Gud vet hvor meget de har opplevd det her, det vet ikke jeg. Men jeg vet så meget, mine venner, at du kan regne med at noen kristne, De er ikke dine venner, men dem som har vært et korsets fot hos Jesus Kristus, de er det, for de vet hva de taler om. De har opplevd frelsen. Er vi nå alle sammen frelst? Av nåde. Hvis du er kommet slik som det er, det er ikke en forbedring jeg snakker om. Det er ikke en selvprøve hva du skal gjøre. Du skal ta imot et tilbud. Du skal komme slik som det er. Og han skal sørge for drakten som så at du er skikket til å være med. Og han skal sørge for bevæpningen. Og du skal få rikelig dekket av nåden. Og du skal få smake at Herren er god. Og du skal kunne få si det. Det var mitt. Nå er det mitt. Det jeg er frelst av nåde. Jeg vet det. For jeg har opplevd det. Og så skal du få lov å fortelle de andre. Kom og bli med. For det er ingenting slik som å være frelst. Gud signe det. Skal Gud ha takk for dem som har fått sett løsningen ved ånden og tatt imot og er lykkelig og glad. Vær ikke blant dem som bare har navnet, men som ikke har opplevelsen, som ikke kjenner hemmeligheten om hva Jesus gjorde, hva som ble fjernet fra deg ved korset, hva som ble skjenket deg ved Kristi oppstandelse. Ja, det er just det. For korset er det som fjerner, tar det fra Adam. Men oppstandelsen er det som gir oss alt det som er i guddommen ved Kristus. Så vi er i stilling i nåde hos ham og sitter i himmelen i Kristus Jesus. Det innbyr det. De troende innbyr det hvis du ikke er frelst. Kom nå, si ja. Du evige Gud, vi takker deg for at det gode budskap for mange mennesker var den søteste trøst de fikk, det gladeste budskap de hørte. Det reddet dem, det løftet dem, det beriket dem, det velsignet dem, det grunnfestet dem, det fikk noen ting å stå på, det gav dem visshet i livet og for døden. For de bygde ikke på sitt eget, de bygde på hva Gud har gjort. Å, takk og lov. Vi ber deg at du vil hjelpe oss til å prise deg for Golgatas verket. Prise deg for det vidunderlige frelse. Du som frelser til det ytterste. Alle som kommer og som skal fullføre det. Du går ikke halvveis, du går helt. Du gjør gjerningen full. Takk og lov, vi tilber dere og ber om at det er noen sjele som er her, om de måtte ta imot deg, så skal de få lov å oppleve det slik som du er, når de kommer slik som de er. Demmet synden og dumet nåden, og de skal passe sammen. Hør oss, o Gud, vi ber i Jesu Kristi navn. Amen.